Pertanyaan ini sebelum lagu ini habis. A, A. Di BIP.
B.
B.
Di cewek patre.
C.
Di babe gue.
Dua, A. Di babe
gue.
Dua, A. Di Ayo, apa kabar? Halo, halo. Balik lagi di Damangisme. Tempat semua kesehatan berada. Tempat semua kegilaan berulang. Halo, halo, halo kawan-kawan semua. Nama saya Wildan. Dan Anda sekarang sedang mendengarkan salah satu episode
dari
kolaborasi ya, kolaborasi dari Damangisme, channel podcast saya, dan
oke,
dari
Rudal Marun
bro. Ya kan,
Rudal Marun bro.
Sebenarnya ini dia episode Rudal Marun yang merencanakan mengundang saya ke dalam konten podcastnya.
Siap.
Tapi sekalian kan?
Sekalian.
Jadi sekali dayung dua pulau
terselami.
Terbeli.
Terbeli.
Terbeli. Kalau kata Gusmus gitu ya. Sekali dayung dua pulau terlampaui. Peribahasanya terlampaui.
Terlampaui, Bos.
Satu kali dayung dua pulau terlampaui.
Adan.
Jadi gimana?
Jadi kita dengarkan dulu, dengarkan adan atau ini?
Hah?
Dengarkan dulu adan atau langsung ini?
Oh, adan ya?
Adan.
Saya kurang mendengar ya.
Waduh.
Mungkin telinganya tertutup.
Gitu. Tertutup. Pause dulu ya kayaknya.
Oh iya, iya, iya. Iya, mulai.
Adan ya, Bos. Setelah break adzan maghrib.
Ya. Selamat menunaikan
ibadah salat
maghrib. Salat maghrib untuk dunia dan sekitarnya.
Aduh, bagi yang merayakan.
Ini
kenapa? Minum.
Ya, makasih.
Oke.
Mantap. emang air bening itu sangat mantap ya.
Iya. Yeah. Jadi apa ini?
Apa?
Ngebahas apa ini?
Bapak itu. Saya jadi untuk ngebahas apa?
Jadi sebelum anjir sebelumnya, gue tuh masih bingung nih terhadap kata-kata yang selalu terlontar dari setiap saya mendengarkan pembukaan atau apapun tentang progresif revolusioner itu. Nah, progresif revolusioner itu menurut Abang Steam itu apa sih gitu kan? Dari segi kata gitu, progresif revolusioner, nah itu apa sih gitu kan?
Progresif revolusioner ya. Jadi ya memang akhir-akhir ini saya sering menggaungkan kata-kata itu, progresif revolusioner. Jadi kalau teman-teman search di Google nih, secara terminologi, progresif itu
berkemajuan.
Satu kemajuan yang dia terus-menerus, kemajuan yang pesat secara kuantitas maupun kualitas.
Okay.
Revolusioner, terminologinya kalau teman-teman search di Google itu, orang yang menghendaki perubahan secara menyeluruh dan mendasar. Jadi sebenarnya itu salah satu tagline ya. Kemarin waktu ya kita ada konstelasi lah. Konstelasi politik kecil-kecilan gitu. Yang sebenarnya itu jadi visi teman-teman IMM. Kebetulan saya terpilih sebagai ketua IMM.
Baru terpilih.
Kota Bandung.
Masih.
Ya.
Bapak ketua.
Nah, ya kenapa saya mengusung hal itu karena sebenarnya kurang pede aja.
Kenapa kurang pede?
Jadi ada teori gini. Ini teori ini muncul saat lagi viral-viralnya Aku Indonesia, Aku Pancasila. Aku Pancasila, Aku Indonesia. Kan? Di ILC itu pernah dibahas bahwa jika seseorang mendeklarasikan sesuatu kepadanya, menyematkan nilai kepada dirinya sendiri, itu artinya orang itu gak pede. Jadi kalau Kavin nih bilang, saya manusia gitu, atau dalam kaos tulisan saya manusia atau anak papa.
Saya manusia aslinya demi Allah.
Aslinya demi Allah gitu kan. Itu tuh menunjukkan bahwa Kavitnya gak pede lagi jadi manusia. Karena ingin dinilai orang sebagai manusia. Menunjukkan eksistensi dan ingin dinilai orang sebagai manusia.
Siap.
Padahal penilaian itu kan datang dari orang lain. Gak usah juga kita mendeklar diri sendiri bahwa kita ini apa gitu. Itu terserah orang lain interpretasinya apa. Bisa jadi ada orang ngelihat saya teh kucing gitu. Bisa jadi. Enggak menutup kemungkinan.
Iya.
Gitu kan?
Bahkan di anjing-anjing.
Nah, penilaian orang mah bisa macam-macam.
Beda-beda.
Iya. Nah. Berangkat dari ketidakpedean itu, tapi sebelumnya saya pengen jelasin kenapa saya tidak pede. Saya tidak pede jadi mahasiswa yang progresif revolusioner. Karena saat ini mahasiswa itu ya jauh dari kata itu, maksudnya jauh dari kata progresif dan revolusioner. Ya mungkin temen-temen tahu lah ya, yang kerjaannya dia cuma daftar ngampus gitu kan, cuma 4 tahun kerjanya gitu gitu.
Pulang.
Pulang gitu kan, jajan.
Pacaran.
Ngegeng, pacaran. Gitu ya. Putus nyambung
gitu.
Itu putus nyambung sama orang lain gitu. Nah, berangkat dari sana, saya merasa tidak pede aja jadi mahasiswa yang progresif dan revolusioner. Makanya saya menegaskan diri bahwa saya pribadi dan teman-teman yang ada di jajaran itu
progresif,
mahasiswa yang progresif dan revolusioner.
Okay.
Berangkat dari ketidakpedean ya.
Ketidakpedean itu.
Dan secara apa ya, aplikasi di lapangan sih kita berharap kita bisa memenuhi definisi progresif revolusioner itu, revolusioner itu ya, memenuhi definisi itu supaya definisi yang kita sematkan kepada diri kita sendiri tadi itu nggak bohongan gitu. Jadi jangan pernah bilang bahwa aku Indonesia, aku Pancasila, manehna tidak mematuhi semua sila-sila Pancasila gitu.
Iya, mantap.
Ya, dianya sendiri tidak mematuhi semua sila-sila Pancasila. Bener. Bilang aku Pancasila tapi sila pertama dia enggak ngerti ya, gitu kan, bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu dia enggak ngerti
apa, gitu kan.
sila ketiga, sila kelima gitu ya.
Sila kedua. Aduh,
waduh. Orang yang gak suka musyawarah gitu, introvert. Gitu.
Waduh.
Ini terlepas Sara ya, ini bukan Sara. Maksudnya jangan sampai kita mencoba mendefinisikan sesuatu kepada diri kita sendiri, tapi di sisi lain kita tidak memenuhi itu. Jadi kadang orang bilang dirinya penyair, tapi dia nggak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi penyair. Gitu. Nah, kadang kan aneh. Makanya semoga saja gitu, kita pun yang sedang mendeklar diri kita bahwa kita ini progresif revolusioner bisa memenuhi hal itu. Okay. Gitu. Ya langkah-langkahnya ya harus seperti demikian. Jadi ginilah. Manusia kan dikasih waktu 24 jam sehari nih. Nah, sejauh mana kita memanfaatkan 24 jam sehari ini? Kita sama tukang beca, sama pengangguran itu sama dikasih waktunya 24 jam sehari. Tapi apa yang kita lakukan kan bisa jadi beda. Bisa jadi di jam pagi misalkan jam 9 kita udah ada di mana, jam 12-nya kita sudah melakukan apa, gitu kan? Sampai malam kita berhasil melakukan apa. Ada pencapaian-pencapaian yang memang harus dibuat, apa ya, itu progresif gitu. Jadi dia berubah, berkemajuan secara kualitas dan kuantitas.
Oke.
Entah itu hal-hal terkecil misalkan, baca buku misalkan. Kualitas baca buku kita ya harus bertambah gitu. Dalam sehari 24 jam itu kualitas dan kuantitas baca buku kita harus bertambah. Minimal ya baca buku misalkan habis dalam 2 hari. Itu berarti 2 kali 24 jam kita sudah maju secara kuantitas 2 buku. Yang tadinya kita gak sama sekali membaca buku. Misalkan gitu. Revolusioner ya. Ya kita menginginkan perubahan secara mendasar gitu. Jadi yang tadinya kita gabut itu kurang kerjaan.
Waduh gue.
Iya. Jadi ini jadi ya jadi berubah gitu. Secara mendasar berubah. Secara pola pikir menjadi lebih bijak mungkin gitu. Secara pola apa ya, pola sosial gitu, komunikasi sosial juga menjadi lebih lebih arif gitu. Memahami satu problem, satu permasalahan itu dari sudut pandang yang objektif, lebih arif. Dan itu kan satu perubahan yang tadinya kita gak demikian. Kita sangat subjektif memandang sesuatu menjadi lebih objektif.
Oke, sip. Wadah.
Itu sih.
Wadidaw, pencerahan yang seramat, sangat luar biasa. Terus memandangi, tadi kan sampai sempat kesinggung tuh masalah. Apa sih yang mendeklarasi-deklarasikan itu mungkin. Nah, apa gue mau ngomong apa sih? apa sih tanggapannya lu tuh dengan masalah orang yang tidak pede terus mendeklarasikan sesuatu itu kayak apa gitu kan?
Ya
kayak misalnya gitu kan, tadi gitu kan, gue manusia, ya gue manusia gitu kan. Nah lu, menurut lu kayak apa gitu bang?
Ya itu sebenarnya ini satu hal yang negatif sih kalau dibilang negatif. Ya karena ya ketidakpedean itu ya menunjukkan bahwa kita ingin dipandang orang seperti demikian. Itu jadi kita sedang membatasi penilaian orang lain. Gitu kan. Orang lain bisa memandang gerakan kita ini macam-macam. Gerakan pragmatis kah atau apakah. Tapi kita membatasi diri dengan gerakan kita ini gerakan progresif revolusioner gitu. Nah, itu. Jadi sebelum orang lain bertanya, menurut saya sebaiknya jangan dulu kita mengakui sesuatu. Gitu. Jangan dulu kita mengaku bahwa kita ini A, kita ini B. Sebelum orang lain bertanya. Kalau orang lain sedang menanyakan definisi, kamu itu apa? Ya saya itu A, saya itu B, misalnya.
Oke.
Jadi ya penilaian itu ya lagi-lagi datang dari orang lain kan, nggak datang dari diri kita sendiri. Makanya berhentilah menilai diri sebenarnya. Buat bagi saya sih seperti demikian ya, berhentilah menilai diri, lakukan yang terbaik, maksimalkan segala potensi, kesempatan, waktu yang dipunyai supaya orang lain menilai sesuai ekspektasi kita. Tapi pun kalau tidak ya jangan juga kecewa gitu. Dan itu memperjalanan orang, datang dari orang lain gitu. Itu urusan orang lain. Kita dengan diri kita sendiri melakukan apapun itu urusan kita.
Gitu. Apakah gini, terlepas dari progresif revolusioner ya, apakah lu sendiri pernah gitu kan nilai diri lu sendiri itu kayak gue orang yang paling progresif daripada kalian gitu kan. Pernah gak nilai diri lu sendiri gitu kan? Pernah gak?
Ya manusia gak ada yang sempurna ya. Makanya ngomong yang baik gitu kan, di filter aja.
Disponsori oleh
ya manusia gak ada yang sempurna lah. Kadang saya juga kelepasan maksudnya. Suka membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain. Bahwa saya itu lebih progresif, saya itu lebih revolusioner gitu.
Daripada kalian.
Saya dalam 24 jam saya lebih banyak melakukan sesuatu daripada Anda.
Daripada saya.
Enggak, maksudnya daripada yang lain gitu. Nah, itu kadang-kadang keluar, tapi ya lagi-lagi itu sebuah kesalahan sih kalau bagi saya. Maksudnya kesalahan yang perlu dievaluasi. Karena yang tadi kita akan lebih bijak saat kita tidak berusaha menilai diri kita sendiri dan mengurangi juga menilai orang lain. Gitu, karena ya kalau kata Ali bin Abi Thalib ya, kamu tak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun karena yang mencintaimu tuh nggak akan membutuhkan itu. Dan yang membencimu nggak akan peduli itu. Jadi kalau ya anda nih menjelaskan diri Anda, mendefinisikan diri Anda untuk terlihat sesuatu itu sebenarnya kan tipe orang cuma dua gitu ya. Ada yang membenci, ada yang mencintai gitu. Mungkin ada yang tipe yang ketiga yang gak peduli, sama sekali gak peduli orang lain gitu ya. Itu mah urusan lain lah. Orang yang mencintai Anda tuh yang gak akan peduli siapa Anda gitu. Dia cinta ya cinta gitu.
Bahkan orang yang membenci pun gitu.
Orang yang membenci Anda pun sebenarnya gak peduli juga apa siapa Anda. Ya tetap dia benci-benci.
Tapi biasanya yang benci itu lebih peduli.
Iya, sebenarnya.
Karena dia tuh lebih tahu kita gitu. Kayak misalnya tuh yang jelek-jeleknya gitu, dia tahu gitu.
Padahal dari kita gak, kadang gak tahu gitu.
Oh ya, gue gitu-gitu.
Oh gitu-gitu.
Nah, gue tuh suka yang tadi gitu kan. Gue tuh lebih baik diakui daripada mengakui gitu. Gue tuh lebih suka yang tadi statement abang yang tadi gitu kan. Karena dalam sehari-hari gue juga gitu kan. Gue tuh lebih baik kayak diakui lah sama orang daripada mengakui gitu kan. Karena apa ya, gue tuh lebih suka ngejalanin sesuatu yang emang gini loh gitu kan, inilah orang gitu kan. Terserah mana rek ngomong naon-naon oke gitu kan, mau bilang gue apa sih, selengean, gue budak dosen atau apa gitu kan, terserah gitu kan. Tapi ini gue lebih suka diakui daripada mengakui gitu kan. Dan gak tau lah orang menilai gue seperti apa gitu kan. Karena terkadang orang juga kayak nilai diri kita tuh kayak, sikap Bima gini gini ya gitu kan. Dan gue cuma bisa bilang, oh ya udah terima kasih udah nilai gue kayak gitu kan, berarti ya emang kayak gitu kalau gue gitu kan.
Ini sebenarnya hal klasik. Karena dulu sekali zaman abad pertengahan lah, ada satu filsuf yang juga menteorikan hal ini. Jean Paul Sartre ya namanya.
Gue gak tahu
Jean Paul Sartre itu filsafat makanya bos
ya, tuh biotek mana ada ya, ya. Paling Darwin doang.
Darwin. Teori evolusi ya. Jean Paul Sartre itu bilang bahwa orang lain itu neraka. Orang lain adalah neraka. Jadi kebebasan kita untuk mensubjektifkan diri itu terbatas dengan subjektivitas orang lain. Nah, gue nanya gini. Dirinya kenapa pakai baju? Anda kenapa pakai baju Anda?
Kalau gue sih karena kebutuhan buat nutupin diri gue yang gak
boleh. Iya, kenapa itu ditutupin? Kenapa?
Malu gue.
Hah? Malu. Malu sama?
Sama apa sih? Ya gue malu.
Sama siapa malunya?
Sama orang.
Nah, sama orang lain. Coba kalau gak ada orang lain.
Gue telanjang sih pasti.
Gitu. Orang lain tuh neraka gitu. Kata-kata Jean Paul Sartre gitu ya. Karena itu, subjektivitas kita, kebebasan kita untuk melakukan sesuatu itu terbatas dengan kebebasan orang lain. Mana bisa aja teriak-teriak gitu kan malam-malam, jam 2 malam bisa aja teriak-teriak.
Bisa.
Tapi kan ada orang lain yang lagi tidur. Ada orang lain di sekitar mana gitu, yang membutuhkan sesuatu ketenangan. Jadi mana gak bisa teriak-teriak. Nah itu dia. Tapi gak bisa juga kita pandang bahwa karena orang lain adalah neraka jadi kita bodoh amat dengan kehidupan orang lain, gak bisa juga. Karena sebenarnya Islam mengajarkan satu teori yang lebih relevan untuk hal ini. Jadi ada tuh Mahfuzat nggak tahu hadis lah, Huriyatul Mar'i mah Dudatun bihurriyati goyerihi. Jadi kebebasan seseorang tuh terbatas dengan kebebasan orang lain juga. Orang lain bebas, orang lain tuh bebas merasakan ketenangan. Saat lu bebas teriak-teriak malam-malam. Gitu. Jadi gak bisa lu teriak-teriak malam-malam, karena orang lain juga punya hak kebebasan
untuk tenang.
Untuk tenang. Nah ini mungkin yang sampai sekarang kontroversial di definisi hak asasi manusia. Apa sih hak asasi teh? Gitu. Hak yang asas teh apa gitu? Hak yang murni harus didapatkan manusia teh apa aja gitu. Padahal kan hak dia terbatas oleh hak orang lain juga. Jadi sebenarnya bukan hak asasinya dia, tapi hak asasi dia yang ada hubungannya sama hak asasi orang lain. Ini
paten kan.
Konspirasi,
konspirasi. Iya, iya. Segitiga. Oke,
itu kan sama aja kan?
Iya, iya.
Maksudnya Ridwan Kamil bisa bebas aja bikin masjid itu ada segitiganya, tapi kan dia terbatas oleh
orang-orang yang
oleh itu. Orang-orang yang menganggap dirinya konspirasi, makanya segitiga itu juga harus di. Jadi, nah sampai sejauh ini satu-satunya solusi yang bisa dipakai dari permasalahan ini tuh toleransi.
Oke.
Gitu. Kita menolerir. Menolerir kebebasan orang lain. Jadi ya nggak bisa juga lah, maksudnya kita hidup sendiri-sendiri, atau juga nggak bisa kita selalu menilai orang lain, kerjaan kita selalu menilai orang lain itu nggak bisa. Ini saya bisa ngomong gini teh, akhir-akhir ini saya lagi dengerin satu lagu yang keren. Camkan, judulnya Camkan.
Dari siapa?
Lagunya Fizz. Fizz. Itu dia band dari Bandung.
Saya baru dengar. Oh, Fizz Kacang. Fizz Kacang.
Fizz. Fizz. Jadi di satu liriknya itu dia bilang, pisahkan imajimu, pisahkan fantasimu dari diriku. Ritualmu, ritualmu, ritualku, ritualku.
Waduh.
Ya, karena mungkin ya keresahannya Fizz itu akhir-akhir ini orang yang banyak yang ngurusin orang lain gitu hidupnya teh.
Banyak.
Ngurus batur gitu.
Bener.
Heran.
Heran. Saya juga kemarin usah diurus sama batur. Gitu kenapa gitu kayak. Gitu orangnya tuh emang enggak bisa apa sih? Kayak mimpin itu belum terlalu bisa nih. Mimpin orang gitu kan, tapi si orangnya tuh kayak, lu bisa kayak gimana gitu, itu kan nggak bisa gitu kan?
Iya, jadi sih maksudnya sampai kapan gitu mak ngurusin orang sih boleh aja selama itu, selama dia mengganggu kebebasan mana gitu maksudnya, mana ngurusin orang lain yang mengganggu kebebasan mana lagi duduk-duduk gitu kan, tahu-tahu dia apa nimpuk gitu kan, dia bebas aja nimpuk, tapi bebas. Kan ada mana yang kena timpuk gitu, dia mengganggu kebebasan mana duduk tenang, ya, itu mah bisa aja maksudnya mana ngurus orang itu, tapi selama orang lain nggak ngurusin kehidupan kita, ngapain kita ngurusin juga kehidupan orang lain?
Mantap, kebebasan tapi dengan koridor yang apa sih namanya tuh?
Yang bijak.
Yang bijak. Oke, siap. Hashtag gue dan Makam Hakim. Oke, terus masalah kebebasan. Kan ada tuh yang undang-undang apa sih yang kebebasan berbicara, apa sih berpendapat, apa sih? Ada yang kebebasan itu. Itu juga termasuk itu enggak si kebebasan yang tadi filsafat siapa?
Jean Paul Sartre.
Itu termasuk itu enggak?
Termasuk yang mana?
Yang filsafat yang kebebasan berpendapat. Yang undang-undang.
Yeah. Karena kebebasan, makanya beberapa kebebasan memang diatur oleh negara, termasuk kebebasan berpendapat di muka umum, kita biasa bilang aksi lah demo, itu diatur oleh negara, undang-undang nomor 9 tahun 98 itu dia mengatur kebebasan berpendapat, memang ada koridor-koridor. Nah ini informasinya buat kawan-kawan ya, teman saya, teman dekat gitu, namanya Resi Rizky Utari.
Waduh.
Anak
merek
Binsba. Dia sedang menganalisis KUHP. KUHP itu ya ketentuan undang-undang yang berlaku pidana maupun perdata.
kalau dalam
KUHP di Indonesia itu ternyata tidak relevan dengan kehidupan sosiokultural di Indonesia. Jadi budaya Indonesia teh tidak naonnya relevan teh bahasa simpelnya naon? Tidak selaras dengan sosiokultural, kehidupan sosiokultural. Jadi budayanya orang Indonesia teh sebenarnya tidak bisa diatur oleh undang-undang Indonesia saat ini. Kenapa? Karena undang-undang 45 itu dasarnya kan Pancasila ya. Ya. Dasarnya Pancasila, tapi secara penyusunan dia itu sosiokulturalnya mengacu kepada Belanda.
Oke,
itu. Nah, teman saya sedang menganalisis itu. Relevansi itu. Ya makanya kita juga enggak bisa, maksudnya kadang ya undang-undang itu kan membuat kita bingung. Itu satu pasal dia batal dengan pasal yang lain yang ada di
karena karet itu
kasus ya? Lain
pasal karet itu ya?
Kebimbangan itu apa ya kerancuan itu karena dia dasarnya adalah sosiokultural Belanda, itu bukan sosiokultural Indonesia, termasuk yang tadi kebebasan berpendapat, undang-undang mengenai HAM dan lain sebagainya. Itu kalau bisa relevan dengan sosiokultural Indonesia, sebenarnya sangat bisa menjawab kehidupan bernegara gitu, maksudnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kan undang-undang itu dibuat untuk mengatur ya kan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, aturan tapi bagaimana bisa mengatur padahal aturan-aturannya dibuat atas dasar sosiokultural orang lain gitu, orang Belanda.
Aku juga pernah dapat sih informasi itu dari Mas, dari Bro Aryo Bimo dulu. Katanya undang-undang sebenarnya yang ada di Indonesia itu sebenarnya gak bisa dijalin secara penuh karena ini tuh milik Belanda sebenarnya tuh. Kata dia tuh gitu kan, secara apa sih bahasa mudahnya gitu kan. Terus kayak gue tuh kayak ah bener sih. Iya, makanya gitu kan, jarang gitu kan makanya gitu kan kita bisa lihat gitu kan, terkadang si hukumnya tuh terkadang bisa jadi tumpul ke bawah, tajam
tumpul ke
bawah,
ke atas,
tumpul ke atas, tajam ke bawah, tajam kayak gitu kan, kata dia tuh. Terus kayak bener ya, oh pantes gitu kan, karena gini, jadi mungkin karena ini yang buatnya mungkin Belanda, jadi lebih tajam kepada si pribumi ini. Mungkin ya, karena gue juga mungkin karena takutnya salah paham juga seperti itu kan dari
ya
tapi terkadang nih bang, gue tuh selalu mendengar dan selalu disalahgunain gitu kan si undang-undang kebebasan berpendapat ini oleh orang gitu kan. Apakah itu termasuk nih, ini contoh nih bang, terkadang gue tuh waktu itu kayak diskusi atau apa, terus gue tuh bilang kelah bro, boleh tuh orang berpendapat, karena si motong. Terus dia tuh bilang
salahgunaan dalam undang-undang berpendapat sih sebenarnya maksudnya perlu dikaji dulu sih. Jadi ya yang saya tahu ya sejauh ini undang-undang berpendapat yang itu berpendapat di muka umum. Kalau urusan berpendapat terus demotong pembicaraan orang sih sebenarnya itu kayaknya nggak diatur ya. Kalau setahu saya nih nggak diatur tuh dalam undang-undang karena konteksnya terlalu kecil. Maksudnya dia nggak membahas tentang peraturan berbangsa dan bernegara. Itu mah sebenarnya norma sosial yang lingkupnya kecil gitu, maksudnya antara orang dengan orang lain itu kan, komunikan dengan komunikator. Tapi kalau secara teori komunikasi sih itu maksudnya bisa jadi melanggar karena informasi belum didapatkan secara utuh dari komunikator kepada komunikan, tapi dipotong oleh komunikator lain. Bisa jadi ya karena tadi undang-undang itu sebenarnya aturan tuh ya, aturan hidup tuh kan ada yang tersirat, ada yang tersurat. Nah yang tersurat tuh yang undang-undang itu. Yang tersirat tuh ya hal-hal yang sebenarnya orang tuh udah ngerti gitu, maksudnya harusnya ngerti bagaimana berperilaku dengan orang lain, bagaimana berkehidupan sosial tuh, itu yang tersirat. Ya kayak emang maneh ada undang-undangnya manusia Indonesia harus pakai baju gitu? Kan nggak ada. Itu kan norma norma umum kan. Orang kalau nggak pakai baju ya berarti dia telanjang depan umum gitu kan, mengganggu yang tadi saya bilang soal kebebasan tadi. Nah, pun soal yang tadi masalah yang Kavi bilang bahwa kalau motong pembicaraan gimana? Nah, itu balik lagi ke normanya sih, maksudnya secara norma universal sih itu nggak baik sih sebenarnya. Secara norma universal ya. Besok ya Kavi mau ngomong sama siapapun kecuali teman dekat mungkin yang udah ngertinya, yang udah ngerti watak kelakuan gitu. Motong pembicaraan orang mah selalu salah.
Iya.
Di dunia manapun, di budaya manapun mungkin selalu salah karena itu normanya universal, sama kayak sama kayak ngomong kasar, sama kayak apa ya? Mukul orang. Kan? Mukul orang ojol-ojol gitu.
Mukul orang tahu. Ya apa sih gitu.
Namanya itu kan norma universal, semua orang akan menganggap itu salah. Nah, kita di aturan hidup manusia itu ada yang tersirat dan tersurat. Nah, ini ada kaitannya sama mungkin yang tadi awal kita bahas ya. Apakah progresif revolusioner itu benar? Gitu. Nah, kita sih sebenarnya nggak membenarkan juga progresif revolusioner, tapi mungkin bisa jadi progresif revolusioner ini baik gitu, karena benar salah kan itu penilaian yang apa ya, absolut. Dan manusia tuh nggak pernah bisa menilai sesuatu dengan absolut gitu, karena yang tadi kebebasan dia terbatas oleh kebebasan orang lain gitu. Nah, tapi kalau baik itu bisa jadi kamu sopan nih, Anda sopan, itu kan baik dan semua orang tuh pasti menilai itu baik gitu. Tapi apakah sopan itu benar?
Nggak tahu
kan, nggak juga kan? Makanya kadang yang baik itu belum tentu benar, tapi sesuatu yang benar pasti itu baik. Pasti hal yang baik.
Nah,
ya kebaikan itu dasarnya norma universal tadi. Suatu hal yang kira-kira saat dipandang oleh semua orang dari semua penjuru dunia, dari semua cara pandang itu condong kepada baik.
Oke. Gini, kembali lagi nih, progresif revolution. Kan tadi udah dibahas ya, kemajuan kan secara apa sih, etismologi,
terminologi
secara terminologi kan kemajuan. Nah, yang sering abang gabungkan kan progresif revolutioner. Nah, itu tuh lebih ke arah mana gitu kan? Karena gini kan, gue maju juga progresif gitu, maju jalan selangkah gitu kan.
Iya
progresif itu lebih ke arah mana gitu kan? Karena takutnya gitu kan, orang tuh kan takutnya ada yang makan mentah nih. Maksudnya itu kayak makan mentah-mentah omongan itu kayak, oh progresif revolusioner, gue harus progresif. Ya udah, gue dari maling HP jadi maling laptop gitu kan, kan berkemajuan. Nah, takutnya ada yang gitu gitu kan. Nah, itu tuh lebih ke arah mana gitu kan? Pergerakannya itu seperti apa?
Ya lebih ke kayak memanfaatkan waktu itu dengan satu hal yang lebih maju ya, maksudnya lebih maju teh menuju ke sesuatu yang tadinya mundur jadi maju. Iya.
Siap.
Kemana nggak jelaskan, maksudnya gitu. Saat orang ditanya mengenai suatu kemunduran, teh jawabannya rata-rata kumaha sok? Kemunduran teh kebodohan.
Jadi dia tidak
kemalasan.
Tidak inilah, tidak
mundur lah ya,
tidak semangat untuk hidup.
Iya. Madesu, mencerpat curam.
Gua banget.
Terus beda sama kemajuan. Maju itu ya bertumbuh, berkembang gitu ya. Dan itu condong terminologi menunjukkan hal baik.
Dan korelasinya sama revolusionernya.
Dan kemajuan-kemajuan itu harus menuju kepada perubahan. Itu. Maksudnya progresif, korelasi antara term progresif dan revolusioner itu. Progressive jadi maju itu, ke arah yang berubah gitu, dan
yang berubah.
Perubahannya tuh yang mendasar dan menyeluruh gitu. Itu setengah-setengah gitu.
Ya, contoh nih apa nih contohnya?
Gitu. Ya kita berusaha maksudnya mengubah cara pandang sih. Jadi ya karena berangkat dari hal tadinya melihat realita mahasiswa hari ini teh ternyata kurang maju dan tidak menuju pada perubahan gitu. Hanya menghasilkan hal-hal stagnan gitu. Hal-hal stagnan teh ya dininya kuliah, setelah itu kerja, setelah itu, maksudnya kerja teh jadi buruhnya. Jadi buruh juga buruh yang biasa gitu. Dan hal itu teh ternyata sama sekali tidak merubah pola hasil pendidikan dari masa lalu. Dari dulu kayak gitu gitu orang mah habis kuliah teh kerja jadi buruh gitu. Dari dulu itu dari dulu. Nah, kita teh ingin membuat paradigma esok atau enggak. Dinamika dunia teh kan berubahnya. iPhone ini saya iPhone X, guys. Terus naon deui?
Hanya ada si iPhone apa?
Iya, ya. masa orangnya enggak berubah gitu. Masa sistem pendidikannya enggak berubah. Masa cara pandangnya enggak berubah, khususnya dalam dunia kemahasiswaan.
Kalau udah nih. Kalau misalnya seperti itu, kalau misalnya boleh disalahkan nih, kalau misalnya boleh, siapa nih yang patut dipersalahkan? Apakah si orang itu, ataukah sistem pembelajarannya, ataukah sistem hidupnya, atau apa gitu yang perlu dipersalahkan nih?
Ya kita sih sebenarnya sudah ada dalam sistem pendidikan yang salah sejak dulu. Ya, tapi cara pandangnya yang, maksudnya gini, kalau nasi udah jadi bubur, misalkan, nasi udah jadi bubur itu perumpamaan atas sistem pendidikan yang udah jelek lah.
Dulu-dulu.
Nasi sudah jadi bubur. Kita sudah susah, sangat susah mungkin merubah sistem pendidikan yang ada di kampus-kampus. Tapi, apa yang bisa kita lakukan dengan bubur itu?
Dikasih ayam jadi bubur ayam.
Di ayaman, di kecapan, di kerupukan, diaduk. Saya mah tim bubur diaduk.
Udahlah, apa sih jadi bubur terus?
Gitu ya. Apa yang bisa dilakukan dari bubur itu? Apa yang bisa dilakukan dari keterbelakangan itu? Ya tinggal mengubah cara pandang dan cara menyikapinya. Nah, kita berusaha menyikapi hal-hal itu dengan mengubah minimal pola hidup pribadi lah. Pola hidup pribadi selama 24 jam tadi. Dirubah menjadi lebih progresif dan profesional. Karena udah mah sistemnya bikin kita stagnan, gitu kan? Bikin kita teh berpikir teh 8x8. Ngerti tuh 8x8?
Nah gitu. Tau aku masih. 14.
Ya. Bukan 16 aja 8x8.
Cuma tambahnya.
8x8 tuh ya berpikir kelas lah gitu. Terkotakan. Biasanya ruang kelas kan 8x8. 8 meter ke 8 meter.
Gila kuasaan itu.
Kuasaan itu 8x8. Terus udah mah sistemnya mengkotakan kita. Kitanya mengkotakan diri. Itu kan kemunduran, gak progresif gitu. Nah, kita mencoba minimal mengubah cara pandang pribadi gitu. Jadi di sistem yang terkotakan itu apa yang bisa kita lakukan? Apa perubahan yang bisa kita buat gitu. Minimal adalah perubahan yang bisa kita buat.
Jadi seperti itu guys.
Seperti itu.
Jadi kayak misalnya tuh karena kita gak mungkin ya merubah bubur jadi nasi kembali gitu kan. Jadi kita harus jadi menambahkan sesuatu untuk sisi yang bubur itu atau yang sudah terjadi ini jadi lebih indah gitu kan. Jadi lebih baik daripada yang sudah terjadi.
Saya pernah baca satu buku, jurnal sih bukan buku, tentang naon sih teori sosial. Niklas Luhmann lah ya, dia salah satu filsuf dan dijurnalkan oleh Dirya Karya. Apa judulnya teh ya, lupa lagi. Yang penting dia di dalamnya tuh salah satu pemikirannya Niklas Luhmann tuh bahwa kita adalah partikel dari sesuatu yang lebih besar dan wadah dari sesuatu yang lebih kecil. Paham tuh?
Partikel yang sesuatu yang besar, wadah dari sesuatu yang kecil.
Nah,
encan.
Kia-kia. Kafri kan salah satu mahasiswa dari kelas
non.
Ilkom, non?
Biotek.
Biotek UMB. Partikel kan? salah satu anggota dari kelas itu. Nah, kelas itu kan lebih besar dari kafi. Kafi itu partikel dari situ. Nah, tapi sekaligus kafi juga jadi wadah dari partikel yang lebih kecil. Misalkan perang. Kafi adalah kumpulan dari di rumah jadi adik. Adik dari kakaknya kafi, anak dari ibu bapaknya, murid dari
gurunya.
Gurunya itu kan kecil. Peran-peran itu berkumpul di kafi. Kafi itu jadi wadah. Nah, pun sama gitu. Kita bisa jadi secara partikel terkalahkan. Paham tuh? Sistem pendidikannya guys bobrok. Ya kita sebagai partikel ikut bobrok dong. Tapi karena kita adalah wadah dari semua sifat yang kita punya, seharusnya kita bisa menjadi lebih baik karena kita wadahnya. Kita bisa merubah itu. Maksudnya ya kita adalah wadah dari kerjaan kita sehari-hari gitu ya. Kita bisa berubah gitu. Walaupun ada dalam satu wadah yang buruk gitu. Gitu.
Seperti itu, guys. Jadi indah. Jadi kalau harusnya tadi sih dari awal nih gue tuh lihat kenal sama Bang Jualan tuh dari mana ya? Dulu di Ade. Gue liat lu yang masih panjang.
Iya.
Masih gondrong. Dulu waktu di Ade. Ini siapa ya? Itu kan gue kagak kenal nih. Waktu itu kan. Ini siapa ya? Datang-datang ke UMB gitu kan. Di Ade UMB gitu. Terus debat sama si Digul waktu itu. Tentang apa sih? Tentang teologi. Subuh-subuh itu tentang teologi Almaun nih kalau gak salah.
Hah?
Debat. Lu tuh debat sama si Digul tentang teologi Almaun. Subuh-subuh.
Iya.
Itu langsung kayak, ini siapa? Kok keren banget nih orang ini. Kayak, makin lama mungkin kena kayak, anjir gila gitu. Dia tuh punya pemikiran yang wadah.
Enggak sih, enggak juga lah.
Ya kalau gue lihat gitu kan kayak, ya gue pandang tuh lu kayak, kalau bisa dibilang penyair ya, lu tuh bisa lah nyair sesuatu yang indah gitu. Pasti.
Iya.
Kayak puisinya yang utara itu.
Iya.
Yang utara itu. Gue kira arah anjir. Ternyata keutarakan. Anjir banget. Itulah dia. Selain jadi ketum nih. Di luar juga dia jadi perebutan wanita bos.
Nah ini contoh. Bahwa kita itu dinilai sebenarnya dari orang lain. Iya kan? Ya. Gue sebenarnya ingin membatasi diri. Gue gak mau nyebut diri gue punya atau apapun atau siapapun. Biarkan itu datang dari orang lain.
Karena lebih enak itu kan. Daripada kita kayak gue penyair atau enggak gue tuh gue anak band wasik gitu kan kayak ya udah gitu kan ya itu lu gitu kan. Tapi penilaian gue tuh lu cuma anak aja gitu kan, cuma manusia aja gitu kan.
Karena bisa jadi kalau kita menilai dari kita sendiri dan membuat penilaian itu ingin diaku orang, orang lainnya bisa sangat gampang mematahkannya.
Kayak misal.
Ya, orang jago main musik. Hey bro, di atas langit masih ada langit. Ada yang lebih jago dari mana main musiknya. Jadi saat ada yang lebih jago dari mana main musiknya, terus mana jagonya apa? Gitu. Misalkan aing preman, aing mau
aing lebih preman di mana gitu kan.
Preman ternyata dikalahkan,
berarti bukan preman.
Nah, selesai
dengan sakit gigi.
Selesai reputasi dia sebagai preman selesai
dengan sakit gigi dia udah kalah.
Nah
gitu. Karena terkadang kalau gue lihat gitu kan di ketika kita menilai diri sendiri itu terkadang orang lain tuh bisa jadi menilai kita tuh lebih dari itu. Pas kita udah apa sih? Pas orang lain menilai kita lebih baik, tapi kita menilainya kita cuma baik. Kayak, oh berarti lu tuh nggak sesuai dengan yang gua nilai pantai. Itu terkadang ya, gua juga suka nerapin itu gitu kan kata-kata lu dari dulu gitu kan kayak, gua tuh lebih baik dinilai daripada menilai gitu. Dinilai sama orang daripada menilai diri gue sendiri gitu.
Menilai diri dan menilai orang sebenarnya.
Karena kalau gue pengen menilai orang sih kayak ya udah sih lu kayak gitu sih ya udah ini lu gitu kan. gitu kalau gue mah kayak ya wes lah gitu kan. Ini yang lu tunjukin ya berarti lu itu gitu kan. Itu sih ya. Benar deh.
Benar benar.
Benar sok. Terus apa lagi? Enggak sih. Gue tuh mau nanya apa lagi? Bingung langsung keluar deh. Bang, sibuk apa sih sekarang?
Iya sih. Iya, jadi teman-teman nih para pendengar Damangisme. Ruda Marun tuh salah satu kanal yang di dimulai diasaskan oleh teman-teman IMM mungkin ya, bisa kita bilang yang pertama resah, kedua mungkin mencari melihat kesempatan bahwa sekarang orang-orang tuh sudah berpindah lagi gitu. Media mainstream tuh selain YouTube ternyata yang lumayan banyak peminatnya podcast. Ini
podcast.
Nah, makanya kita melihat kesempatan itu, teman-teman ya, mungkin melihat kesempatan itu dan memanfaatkan kesempatan itulah.
Kenapa enggak gitu?
Nah, gitu ya. Yeah,
kenapa enggak gitu?
Jadi boleh di share di gimana sih kalau podcast? Di subscribe juga, di follow,
di follow, di subscribe, didengerin udah gitu.
Oh, di subscribe ada subscribe-nya.
Di follow kalau enggak salah.
Follow ya. Kalau follow di like ya.
Kalau di Spotify. Oh,
di follow.
Spotify juga sama di
follow. Rudal Maro Strip On.
Karena kalau ngomongin sejarah Rudal Marun nih, ini tuh hasil diskusi juga. Ada yang nelpon.
Seperti ada telepon. Iya, iya.
Halo. Nah.
Aku di bawah.
Ada keluar. Kurang karena podcast ya manjir nelpon we. Oke, lanjut. Jadi tadi tuh kalau ngomongin sejarah Rudal Marun, ini tuh sebenarnya itu tuh hasil diskusi gua sama Bang Wildan sebenarnya. Tapi kalau dari awal ini tuh sama Imam dulu, tapi karena gue bingungnya ngubungin dia kayak, ah udahlah gue minta izin sama Wildan aja gitu kan, ini mau jadi apa sih, minta izin sama ketuanya gitu kan,
iya.
Dan gue diskusi sama dia, terus gue bingung nama, kan gue dulu kan bingung nama, dan akhirnya ya udah pakai aja Rudal, dan gue tuh kayak, tuh Rudal kan milih,
Rudal tuh ini, ruang gitu. Diskusi alternatif. Maro on tuh ya, masif revolusioner on the air.
On air.
Di atas, on the air.
Terus akhirnya diskusi bukan enggak alot juga sih kayak. Gue tuh enggak ya, enak tuh kata gue tuh pakai nama Rudal. Rudal kan punya lu gitu kan, punya apa sih? Punya IMM lah kasarnya mah. Punya IMM lah kasarnya mah gitu kan. Terus gue main catut aja takutnya orang-orang tuh kayak ngapain sih si Kavi bikin podcast Rudal Marun terus pakai nama Rudal Marun lagi terus itu kan punyanya Wildan terus punya IMM Kota Bandung itu kan kayak gue tuh mikirnya kesana dan kata si Bang Wildan ini yaudah gak apa-apa lah ini punya gue ini
ya soalnya Rudal tuh ya kita berharap sebenarnya dari semua hal yang mainstream nih, itu maksudnya sistem pendidikan mainstream, apa-apa mainstream, kita teh
menyuguhkan sebuah alternatif.
Nah, menyedarkan sebuah alternatif, ruang diskusi alternatif.
Iya.
Kalau ruang-ruang diskusi lain nggak sanggup mengakomodir ini, semoga saja Rudal itu sanggup. Sebenarnya Rudalnya sendiri tuh belum bikin kegiatan. Iya. Ya terudahnya sendiri tuh belum pengennya launching tanggal 13 nanti pas pelantikan gitu. Tapi nggak tahu udah koordinatornya si Ali kan. Dia kayaknya sibuk dengan satu dan lain hal dan mungkin belum bisa menginisiasi. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini bisa ya kalau mau gabung Ruda sih sebenarnya tinggal komunikasi aja, tinggal menghubungi lah ya atau ya sok we bebas lah mau menghubungi mau enggak sebenarnya gitu ya. Tinggal menghubungi aja. Kita bareng-bareng inisiasi ruang diskusi alternatif ini. Nah, Rudal Marun ini podcastnya Rudal. Maksudnya Rudal dalam dalam podcast
on airnya, online.
Tapi gitu. Dia sendiri, maksudnya berdiri sendiri juga gitu. Dia berdiri sendiri juga dengan stylenya dia dan kita sama sekali nggak membatasi.
Karena gue diniatin gue sendiri juga yang ngisi ini nih podcast ini kedepannya nanti itu bukan anak-anak IMM saja.
Iya.
Itu kan karena gue punya channel juga, bukan channel sih, gue juga punya temen, bisa dibilang ya temen sih, temen sahabat dari SMP, dia tuh jadi ketum PK PMII di rayon Kabupaten Bandung.
Iya.
Dan gue tuh kayak, nah kapan-kapan gue main kesana deh gitu. PMI di sana
ya, apa, kita gitu. sangat terbuka lah ya.
Sangat terbuka mau yang apa-apa, terutama untuk wanita-wanita.
Iya, iya.
Di hati saya perlu wanita.
Iya, iya. Bapak bukannya udah punya?
Gak, itu mah yang masa lalu, Pak.
Iya, iya, iya. Tapi masih baik hubungan ya?
Masih baik.
Udah-udah jangan gibah, Pak.
Masih baik, itu mah kita sahabat.
Gibah kan udah ada channelnya ya?
Iya, di podcast gue juga bisa gibah nanti. Nanti iya, iya. Sih. Itu mah. Ya, masa depan. Nah gitu. Nah, makanya bikin Ruda tuh buat itu sih. Di episode pertama, dijelasin? Enggak sih, belum. Belum ya. Episode pertama belum dijelasin. Kenapa sih ini harus berdiri? Dan ini tuh juga salah satu awal ya. Awal di Kota Bandung tuh di mana? Udah ada sih podcast yang
di Jabar sih kayaknya awal.
Di Jabar awal ya. Gue penginisiasi bos.
Mantap.
Enggak. Jadi gitu bang. Gue.
Iya iya.
Bingung lagi. Enggak sih. Gini bang. Langsung keluar dari out of tema ya bang. Sekalian gue mau nanya nih. Lu kan suka bikin-bikin puisi tuh. Asik. Suka bikin puisi. Cerita-cerita. Romantis.
Iya iya.
Itu tuh cara, bukan cara bikin sih. Dimulai tuh sejak kapan emang lu tuh kayak tertarik ke dunia, ke dunia apa sih? Mau penyair kayak, mau ke dunia ini tuh sejak kapan gitu kan? Atau enggak yang menginisiasi lu supaya gue tuh, wah gue ini, gue kesini nih jalannya nih. Itu tuh kayak apa sih?
Kalau dibilang sejak kapan sih? Sejak puber.
Oke.
Okay. Ini jujur aja gitu, maksudnya kayak kan orang kadang berfigur tuh macam-macam ya. Punya figur dia, figurnya orang ini, figurnya orang itu. Dan kita sama-sama pernah alay lah ya, pernah memfigurkan satu hal yang mungkin sekarang bisa jadi jijik itu, ngapain pernah memfigurkan? Yeah,
gue pernah itu. Bisa dicek di Facebooknya Muhammad Kafi itu krim semua.
Gitu kayak anjir. Dulu kita memfigurkan jadi apa gitu, jadi anak band gitu atau tapi nggak apa-apa sih maksudnya itu mah masing-masing lah ya. Nah pas gue puber, pas saya puber itu saya merasa kayak keren aja gitu, jadi kayak Rangga gitu kan. Aku pergi ke laut menangisku ya. Iya iya. Terus ngerasa kayak apa ya, Haril Anwar tuh sangat mewakili banget masa mudanya saya gitu. Nah dan ya dari situ coba-coba bikin bualan-bualan sih, kalau disebut syair atau puisi nggak bisa juga disebut syair atau puisi karena saya dapat satu kelas gitu di mana kita mempelajari apa syarat-syarat puisi gitu, di mana satu prosa atau satu kata-kata itu, satu kalimat full atau satu tulisan itu bisa disebut puisi atau enggak. Nah teman-teman juga bisa search di podcast Serikat Kata-Kata itu juga podcast yang sama saya juga sama-sama bareng teman-teman di situ ngebahas tentang literasi Indonesia. Baru satu episode sih tentang pintu menuju puisi. Sejak kapan ya? Sejak puber gitu. Okay. Jadi pas puber saya ngerasa keren aja gitu dan mungkin bisa dicintai banyak lawan jenis gitu. Dengan berpuisi
siap,
gitu kan.
Siap.
Tapi ternyata enggak. Iya.
Tapi kalau dilihat nih, Bang. Emang keren sih orang-orang yang apa sih bisa seperti itu tuh menurut pandangan orang lain gitu kan. Dan gue juga persempet pengen kayak gitu tapi nggak bisa.
Bisa, bay. Karena bisa. Dengerin dulu podcastnya makanya.
Nah, iya. Karena ini sikat kata-kata tuh emang bener keren. Gue juga denger waktu itu kayak ini keren banget sih kayak. Meskipun gue sambil dalam bahasa Sundanya tuh lulungu. Pasti lulungu.
Iya, iya.
Terus kayak ini keren banget bisa kayak gini gitu kan. Kapan nih gue bisa gitu kan. Dan gue ngelihat puisi-puisinya nih Bang Wildan nih. Itu tuh kayak waduh. Pasti puisi utara tuh kayak benar-benar gue tuh emang nyadar dari awal utara itu sebenarnya untuk mengutarakan tapi di dalamnya tuh kayak arah aja gitu kan kayak apa sih semoga kamu menjadi utaraku
jadilah kamu utaraku jadilah tempat kamu bermuara segala resah tempat menuju semua rindu
gue tuh kan mikirnya kayak ngapain ke utara kok nggak barat gitu kan. Gitu kan, gue tuh sambil bilang gitu. Tapi ternyata pas di akhir tuh kan dijelasin gitu kan. Apa sih akhirnya tuh puisi lu tuh kayak sebuah, apa sih?
Apa, baik terakhirnya? Bahkan saya lupa baik terakhirnya.
Semoga kamu jadi utaraku. Kalau yeah. Gak salah gitu kan kayak langsung gue tuh ngeh, bukan bener. Gak bener utara yang utarakan tuh. Nah, kan lu tuh suka ini ya nongkrong sedap, lupain lah pertanyaan itu. Ini bang, dengan progresif revolusioner, apakah dengan cara apa sih? Salah satu ini keresahan gue sih dengan cara aksi-aksi yang dulu nih, misalnya kayak demo atau apa, apakah itu masih bisa dilakukan di era sekarang ini bang?
Sebenarnya ini jadi apa ya, ini jadi sebuah kegamangan juga, kebimbangan juga, karena kadang tuh hal-hal yang orang buat di masa lalu atau orang lakukan di masa lalu, metode-metode yang mereka perpakai itu juga gak selalu relevan dengan masalah kita sekarang. Tapi intinya sih saya pakai salah satu metodenya usul fiqh. Itu ada al-muhafadatu ala qadimi sholih wal ahdu ala jadidil aslah. Jadi kita menjaga tradisi-tradisi kita yang bagus dari masa lalu, tapi juga merelevansikan tradisi-tradisi yang baru dengan cara-cara kita yang baru yang lebih baik. Gitu sih.
Terus itu ya, apakah cocok gitu kan cara yang dulu itu di sekarang gitu kan. Secara sekarang kan udah ada kayak change org itu udah kayak bisa ngerubah sesuatu gitu kan. Salah satunya change org. Kemudian kalau misalnya mau dana-dana ada di kitabisa.co. Terus tuh apakah ini bisa di, apakah yang dulu itu bisa tergantikan oleh ini atau enggak gitu kan.
Kalau tergantikan sih mungkin enggak sih, karena pertama beda juga, maksudnya secara substansi sama tapi secara metode beda dan metode-metode jadul tuh pasti ada yang masih ada yang melakukan gitu dan masih ramai digandrungi karena orang fitrahnya dia mencari sesuatu dengan insting manusiawinya. Ya walaupun semaju-majunya teknologi jadinya kan buang air nggak mungkin online gitu bikin anak nggak mungkin download gitu kan. Pasti dengan metode-metode manusiawi. Nah, termasuk juga hal-hal yang demikian dalam pergerakan juga secara penekanan pressure, aksi ke jalan tuh masih juga masih juga pressure gitu. Masih juga menekan dan galang dana di jalan juga masih relevan
sih. Masih ini ya. Tapi apa sih orang-orang sekarang nih kayak misalnya tuh aksi nih. Kalau mau aksi tuh ya aksi gitu kan. Tanpa tahu substansinya untuk apa sih intinya aksi itu apa gitu kan. Kayak misalnya tuh tiba-tiba aksi gitu kan. Ketika ditanya ini aksi tentang apa, misalnya tuh hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu apa? Terkadang orang tuh kayak apa ya gitu kan.
Ya itu sih masalah kita hari ini itu sih. Surplus opini defisit aksi. Jadi gitu. Jadi kita kebanyakan punya pandangan terhadap sesuatu tapi defisit ya defisit melakukannya. Bisa atau kebalikannya bisa jadi surplus aksi defisit opini.
Karena karena yang gue lihat gitu kan, aksi sekarang tuh nggak sama sekali, sorry nih, gue nggak memukul rata sih sebenarnya, nggak memukul rata. Terkadang orang-orang tuh aksi, terkadang tuh nggak ada solusi sama sekali gitu kan. Kemudian tuh aksi, terus solusi yang ditawarkannya tuh nggak ada gitu kan.
Nah, soal itu ini masih terusin aja nih.
Bentar, teman-teman, karena kita tinggal 3 menit, kita lanjut di yang selanjutnya. Oke, ini dia part 2 dari yang tadi, teman-teman. Selamat mendengarkan. Tadi itu pertanyaan apa ya?
Lanjutin pertanyaan yang tadi,
kan? Yang tadi itu
soal apakah aksi juga harus bersamaan dengan solusi? Menurut saya sih nggak juga. Jadi mahasiswa ya secara fitrah dia ada untuk mengkritisi. Empat fungsinya kan itu, social control, terus agent of change gitu kan, perubahan, menuju perubahan. Ya cara-caranya cara-cara itu, cara-cara.
Cara-cara
perubahan, ya cara-caranya cara-cara mahasiswa gitu ya, aksi, audiensi, urusan solusi, urusan perbaikan itu mah atau pemerintah kan digaji untuk itu, kenapa kita juga yang harus turun tangan gitu kan? Ya udah weh, kita mah memberikan satu kritisi, kalau mereka keluar dari jalur ya kita kritisi, kalau kita punya solusi yang lebih baik gitu ya kita kasih, kalau kita nggak punya ya terus emang kita harus selalu punya gitu, ya enggak juga gitu kan.
Karena terkadang orang tuh apa sih melihat kayak, lu mah aksi doang, solusinya enggak ada gitu kan. Terkadang orang-orang selalu melihat begitu gitu kan. Dan apa sih, itu tuh kayak semacam cambuk gitu untuk orang-orang yang mungkin melakukan aksi ke jalan gitu. Nah itu tuh baiknya nih menurut abang, harusnya tuh seperti apa? Apakah aksi itu ya aksi aja gitu kan? Ataukah diskusi dulu untuk menghasilkan solusi, baru aksi?
Enggak juga. Jadi, ya itu mah pertama pandangan orang ya. Maksudnya orang yang mungkin gak tahu sih sebenarnya mahasiswa tuh perannya apa. Padahal kalau baca sejarah ya, aksi-aksi dari mulai revolusi Perancis, revolusi Inggris, terus revolusi Jerman, Bolshevik, terus sampai di Indonesia itu kan 65 98, 66 98, itu mahasiswa juga ngasih solusi-solusi juga. Mereka cuma aksi, tapi kan perubahan terjadi, ada revolusi di situ. 98 mungkin reformasi ya. Kalau 66 revolusi itu. Jadi masa keemasan mahasiswa juga bisa dilihat gitu. Maksudnya sejarah juga membuktikan bahwa mahasiswa teh pernah bikin satu perubahan besar gitu. Membuat satu perubahan besar. Walaupun sepenak zamanku masih anak zaman Soeharto. Walaupun mungkin zaman Soeharto gak bisa podcast-podcast kayak gini, gak bisa beropini, gak bisa bebas beropini. Tapi ekonomi kerakyatan
lebih enak
terjamin gitu. Tapi gak tahu juga sih, saya bukan aktor 98, dan waktu 98 saya baru 1 tahun pak.
98 saya masih mau berojol.
Iya.
Soalnya kan waktu itu Mei kan. Nah, gue
Mei 98. Saya udah 1 tahun, udah genap 1 tahun sih.
Gue September baru kayak, gue akhirnya di dunia. Sebenarnya baru gitu. Tapi gini, kalau misalnya aksi dan revolusi itu apalah. Kalau melihatnya abang nih, aksi itu lebih enak. Bukan sih. Mahasiswa, lupain yang tadi. Mahasiswa itu tuh lebih baik yang mana, yang sekarang atau yang dulu?
Yang apa?
Mahasiswa lebih baik atau lebih apa sih, lebih ini nih mahasiswa nih, yang dulu atau yang sekarang gitu kan?
Dulu sih.
Kenapa?
Dulu tuh ya karena pertama saya meyakini ya, satu ungkapan Arab lagi. Apa? Terlalu timur ya gitu kan. Saya, tapi memang ungkapan-ungkapan itu nggak ada di barat mungkin,
iya.
Atau saya yang nggak tahu gitu. Sesuatu kulusain tuh ida kasuro rohuso ilal adab. Semua hal itu kalau banyak dia jadi murah. Masuk teologi karena ya kan ya sekarang HP banyak
pasti murah,
makin banyak makin murah. Dulu mah sok beli non teh
simen doang
simen deh seberapa
gitu. Bisa juta gitu simen
makin banyak makin murah gitu ya. Dan itu teori ekonomi memang teori ya, teori ekonomi kan kayak gitu, dia over demand itu menyebabkan over supply jadi kebanyakan barang itu juga ya jadi murah aja gitu. Harga jadi turun.
Kan kebanyakan uang nah, sih uang itu
dulu itu mahasiswa jarang gitu kan. Kampus-kampus swasta jarang itu, kampus negeri ya kayak UI, Trisakti, UGM, ITB, Unpad, kampus-kampus negeri masih mendominasi dan jarang sekali orang bisa kuliah. Kalau sekarang, aduh, kampus lagi semacam-macam weh gitu. Ada yang kuliah karyawan lah, kuliah weekend lah, kuliah tetap muka, non tetap muka. Kumaha kuliah non tetap muka? Gak pernah ketemu dosen, gak pernah
PC video call.
Iya kan?
PCS video call seks gitu.
Wah. Aneh-aneh weh gitu hidupnya. Nah, jadi makin murah aja makin orang tuh makin gak bisa teridentifikasi mana yang mahasiswa, mana yang enggak. Dan itu alasan saya tadi mencanangkan diri sebagai progressive revolutionary teh. Ya aing ya gitu kan.
Bisa memperlihatkan ini nih mahasiswa
sebenarnya. Menunjukkan eksistensi gitu. Karena sekarang udah banyak sekali mahasiswa teh udah enggak bisa dibedakan mana yang mahasiswa, mana yang kerja, mana yang gawe di Alfa. Tit.
Alfa Beta.
Alfa April. Ya ya. Gitu. Jadi bagusan mahasiswa sih mahasiswa dulu.
Oke. Di sini juga ada ini ya. Takut nih, ini ada sebuah anak nih, anak milenial dari 18. Zak, bisa rek lu ngomong.
Ini saya enggak bisa terlalu lama.
Oh iya. Iya sih.
Soalnya ada sekali pertemuan lain
Iya. Ini kopinya
silakan. Narasumber kedua we.
Narasumber kedua nanti. Dia mah di podcast saya soalnya ini mah orangnya itu Socrates banget loh.
Socrates ya.
Iya benar. Nanya.
Socratesnya menjadi manusia. Socrates.
Nanya.
Definisi kebahagiaan.
Iya. Definisi bidan dia. Kan ibunya Socrates bidan nih. Nah ini ibunya nih.
Iya. Jadi maaf ya teman-teman pendengar Rudal Marun. Iya. Ini saya nggak bisa lama-lama nih. Damangisme juga. Gitu kan kita kayaknya collab-nya sampai sini. Gitu. Udah jam 9 kan? Ngeri ya tuh. Dari jam berapa gitu teh?
Dari jam 6 malam, 6 pagi.
Iya, ya. Gitu.
Jadi apa sih kesimpulannya itu seperti apa nih? Progressive revolutionary itu seperti apa?
Progressive revolutionary intinya kemajuan secara kualitas dan kuantitas menuju perubahan yang mendasar dan menyeluruh.
Oke.
Okay. Itu mah terminologi disatuin aja. Iya.
Itulah dari Bapak Ketua Umum PC UMM Kota Bandung, pemirsa asik, yang sebentar lagi dilantik tanggal 13.
Ya, tanggal 13 ya, kawan-kawan. Dan mungkin ini diupload pas ke tanggal 13. Iya. Jangan.
Dan nanti mungkin tanggal 13 gue juga bakalan live report jadi kayak ngawancarin orang-orang di sana. Si Wadan gimana nih? Gue bakalan gitu.
Iya. Makasih banyak Rudal Marun. Thanks for listening. And still alive, still progressive, revolutionate.
Okay. Dan di sini gue juga kak.